Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Pentru că este atât de importantă întâlnirea noastră, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Domnule pastor, vă urăm și dumneavoastră bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Le urăm bun venit și ascultătorilor noștri pe Frecvența Speranței și deschidem o nouă pagină a jurnalului nostru de studiu, pe care notăm tot ceea ce a spus fratele nostru mai mare, Ioan. Sunt atât de importante sfaturile lui Ioan încât rămânem mai mult la ele, mai ales că se prefigurează un subiect de care suntem foarte legați și anume dragostea. Dar până la dragoste, să facem o recapitulare, domnule pastor. Ce a spus apostolul Ioan în prima lui epistolă?
Ioan este un teolog prin excelență, pentru că el creează niște concepte profunde, adânci, tratând lucrurile într-o analiză, așa încât, dacă luăm doar epistola sa, vom vedea că primul concept este cuvântul. Iisus este cuvântul, logosul, cum l-a tratat în Evanghelie. Apoi, lumina, tema luminii. Dumnezeu este lumină. Dacă umblăm în lumină, suntem cu El. Deci, cuvântul și lumina sunt elementele centrale. Dacă avem cuvântul și avem lumina, primul lucru care va ieși în evidență va fi păcatul. Așa că a treia temă care o prezintă este păcatul. Dar nu ne îngrozește cu păcatul, nu vine să ne zdrobească, ci ne dă o speranță extraordinară. Dacă ne mărturisim păcatele,
El este bun să ne ierte.
Și drept să ne ierte. Vedeți ce frumos. Și apoi spune că Domnul Hristos pentru aceasta a venit ca să poarte păcatele noastre. Dar pe urmă este întrebat, dar ce este păcatul? Vedeți, teologul, nu? Este cea mai simplă și cea mai profundă. Păcatul este călcarea legii. Deci există o lege. Dacă mai există păcat, înseamnă că legea e valabilă. Iată că toate teoriile,
toate se leagă.
Că, mă rog, Noul Testament, da? N-are niciun suport. În moment ce încă mai există păcat, înseamnă că există o lege, pentru că doar legea scoate în evidență păcatul. După ce face această teologie foarte, foarte frumoasă, apoi Ioan ne prezintă partea extraordinar de frumoasă. În ce constă, de fapt, dragostea lui Dumnezeu? Gândiți-vă la un copil abandonat pe stradă, stă prin gropile drumului, vai de capul lui, nespălat, mizerabil, abia știe să vorbească, nici vorbă că să citească, cu fel de fel de elemente care se droghează. Și acest copil vine și îl ia cineva, duce-l la casă și
îl îngrijește,
schimbă, dar el încă are apucăturile lui. Și acel cineva îi spune, vedeți ce dragoste ți-a arătat să te numească copilul lui. Și acesta îl înfiază și spune, de toată casa aceasta, mașina mea, toate bunurile, vor rămâne ale tale. Și vin oamenii și spune, bine, domne, dar ai încredere. Ăsta e un copil al străzii, nici nu știe să citească, el nu știe să aprecieze, el va lua banii și îi va strica imediat pe lucruri fără rost. Cum poți să faci așa ceva? Chiar nu te gândești? Îi vor spune toți oamenii. Și eu spune, ce nu? Eu îl iubesc pe acest copil și eu vreau să-l fac copilul meu. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Eu și tu am posibilitatea să devin copii al lui Dumnezeu. Acesta este un lucru extraordinar. Pentru că noi nu suntem mai buni în raport cu Dumnezeu decât acel copil de pe stradă.
Cel mai obraznic dintre copii. Cel
așa
mai rău.
Este. Bun. Asta este o parte foarte frumoasă. Și dacă acceptăm, noi devenim copii al lui Dumnezeu. Este una din temele importante. Și mai departe Ioan spune că Dumnezeu este dragoste. Dacă îl vom cunoaște pe Dumnezeu,
vom vedea că
vom
tot
cunoaște dragostea sa.
Toate acțiunile sunt sub...
Și dacă începem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, această dragoste este forța care mă schimbă pe mine. Pentru că nimic nu poate să schimbe pe om decât dragostea. copilul acela va ști de frică și când vede poliția sau de prea fuge.
Și când scapă...
Va ști de foame sau de altceva. Dar el tot el rămâne. Însă în momentul în care va cunoaște dragostea, doar dragostea începe să-l schimbe. Iar Dumnezeu are răbdare. Dumnezeu a pierdut enorm pentru că a investit în mii de oameni. A investit mult și nu toți au răspuns. Dar spune că Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Ca un agricultor care aruncă 100 de semințe și n-au încolțit decât 5. Și cele 5 se fac niște plante mari și rodesc și este fericit. Zice, am recoltă. 95 s-au pierdut, dar 5 au adus rod. Așa e și Dumnezeu. Împrăștie
dragostea lui.
Sa, da. Dragostea sa. Vor fi oameni care vor răspunde. Și pentru aceștia care răspund, el se bucură. Dar acum vreau să tratez ultima latură a dragostei, care mi s-a părut dintotdeauna cea mai grea, cea mai imposibilă, dar care este posibilă. Ascultați ce spune în capitolul 4 cu versetul 18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită alungă frica. Ah, două lucruri. Dragoste și frică. Știu că când eram mic, mi-era frică de anumite lucruri. Primul lucru care îmi crea frică era întunericul. Întunericul, nu știi ce e, nu știi ce apare. Orice foșnet, orice, îți crea o panică, dacă e cu tare, dacă e altceva. Și mi-era frică de întuneric. De aceea mi-a plăcut să îmi caut lanterne, să am lumini și lumina era cea care alunga frica, pentru că alunga întunericul. Apoi, mi-era frică de oamenii răi, oamenii puteri, care stricau, loveau, îți făceau tot. Și dacă mă întâlnesc, dacă așa, dacă așa. De acestea, ce puteam să scap? N-aveai cu ce să te apă. Aveam un câine bun care, uneori, când copiii săreau la mine să mă bată, câinele plătra la ei. Și eram așa foarte
salvat,
fericit că am un câine extraordinar, până într-o zi când cineva l-a otrăvit și l-am pierdut și pe acest câine bun. Încet, încet, mi-am dat seama că Dumnezeu este ocrotitorul meu. Și mă rugam, Doamne, scapă-mă de, Doamne, scapă-mă de.
Apropo de asta, este foarte greu să treci de la ceva fizic, real, la ceva abstract.
Da.
Spuneați că încet, încet v-ați dat seama.
Încet, încet.
Înseamnă că încet, încet ați început să aveți experiențe cu acest Dumnezeu pe care nu-L vedeați, dar îl simțeați prin ceea ce vi se întâmplă, prin răspunsurile pe care le primeați. Și așa ceva abstract a devenit ceva real.
Am găsit un verset biblic extraordinar care m-a ajutat foarte mult. Rugăciunea lui David, Doamne, zădărnicește sfatul lui Ahitofel. Acel înțelept extraordinar pe care l-a avut el, sfetnicul de cea mai mare calitate și care acum a trecut de partea lui Absalom. Deci dacă acesta va reuși să îi dea sfaturile lui Absalom, deci sunt un om pierdut. Doamne, zădărnicește sfaturile lui Ahitofel. Și avea mereu câte un om sau câte o femeie, era și mai grav când era câte o femeie, care se băga peste tot, avea o influență foarte mare, reușea să adune în jur mai multe personaje care să le influențeze și îmi crea probleme. Atunci mă rugam, Doamne, zădărnicește sfatul lui Absalom. Și am văzut extraordinară experiență. Uneori, când era momentul acela important, persoana respectivă nu era prezentă, lipsea. Alte ori nu spunea niciun cuvânt. Și am făcut legătura, uite, m-am rugat și Dumnezeu m-a ajutat. Și totuși n-am ajuns încă, experiențele m-au întărit, am reușit să progresez, dar încă n-am ajuns acolo încât să spun în dragoste nu mai e frică. Lucru care m-a marcat cel mai mult a fost o experiență pe care am citit-o despre un misionar american care s-a dus în Africa de Sud pe vremea când era încă apartheidul și când albii nu aveau voie să meargă în adunări ale negrilor. iar în biserica noastră erau și negri și albi. Și acest misionar a spus, eu sunt pentru toți. Dumnezeu mi-a spus să merg în toată lumea. S-a dus la o biserică de albi, a lucrat, a predicat, s-a dus la una de negri. Oamenii au fost foarte încântați că nu se mai întâmpla să vină un alb la ei. Și l-au iubit, l-au primit și au avut un succes extraordinar. Însă acești activiști la apartheid, care au observat că omul acesta are o priză extraordinară la negri și temându-se să nu creeze niște mișcări, l-au prins la colț. Deci nu era vorba de un proces legal. Efectiv, niște acte l-au prins la colț și a spus, fii atent, te împușcăm. Tu ne-ai făcut un rău nou și ai încălcat niște reguli, te împușcăm. Omul povestea ce a trăit el în acele clipe, când în jurul său erau armele încărcate și în orice clipă putea să moară.
Da.
Și el scrie, inima nu mi-a bătut nici cu o bătaie mai mult. E treaba aceasta, m-a uimit. Cum se poate, domnule, stai
cum să nu-ți fie frică?
Morții și să nu-ți fie frică. Și a rămas cu imaginea aceasta. Mult timp, ani de zile. Cum e posibil să stai în fața unui pericol și să nu-ți fie frică? Și citeam textul, în dragoste nu e frică. Zic, Doamne, ajută-mă să învăț.
Cunosc și eu starea asta.
Până când am avut și eu experiență. Vedeți, sunt unele lecții care nu le înveți teoretic, nu le poți învăța teoretic, le înveți doar practic. Am avut o experiență cu securiști care m-au anchetat, care au venit, au făcut și la un moment dat am văzut pe fața comandantului o groază, o teroare. Era speriat. Băi, fiți atenți, fiți atenți că nu vă trăznească Dumnezeu. Și când am văzut frica aceea așa de groază de pe fața lui și eu aveam frică față de el, zic, el are frică față de stăpânul meu și eu mă tem de el și dintr-o dată...
Cum se poate așa ceva?
A fost așa...
Un moment de trezire.
Dintr-o dată s-a produs ceva în mine și mi-a dispărut complet frica, mi-am câștigat așa curajul și am început să vorbesc, da, zic, să știi că Dumnezeul meu poate să facă treaba asta. Fii atent ce faci, fii atent cum te comporți, că Dumnezeul meu e puternic. Mi-a dispărut frica din clipa aceea și zic, Doamne, acum am înțeles textul Tău. În dragoste nu este frică. Ca și când eram copil și tatăl meu era un bărbat așa foarte puternic, energic și era primul care a avut motocicletă acolo în zonă. Și câteodată venea la școală și mă lua cu motocicleta. Mai erau copii mai arțăgoși care mai mă împungeau, mă lovea și spun, fii atent că te spun lui tata. Nu mai ai nicio problemă. Așa cum mă simțeam eu lângă tatăl meu în toată siguranța și foarte fericit, așa m-am simțit lângă Dumnezeu. Zic, iată un Dumnezeu care mă iubește. Și dacă Dumnezeul meu care mă iubește este atât de puternic, încât dușmanii și cei care nu-L cunosc bine se tem de El. Și cei care nu-L cunosc bine se tem. De ce să mai mă tem eu atunci de ei? Dragii mei, Ioan este un om foarte practic. Este profund, este teolog, merge din argument în argument și este foarte practic. El spune, păcatul e călcarea legii. Ai călcat legea, ai făcut păcat. Dacă ai făcut păcat, vii la Hristos, Hristos te iartă. Hristos este lumină și în lumină vezi toate lucrurile. Dar Hristos este dragoste. Și dacă l-accepți cu dragoste, atunci ești liniștit, ești calm, ești fericit, nu mai este nimic care să te streseze. Alege-L pe Hristos. Mergi pe acest drum, așa cum îl prezintă Ioan, clar, categoric, punctat, cu precizie. Și te asigur, orice s-ar întâmpla, dezastre naturale, cutremure, inundații, o să cânți liniștit la fereastră, fără frică. Îți garantez treaba aceasta.
Te vei putea închina cu fereastra deschisă.
Cu fereastra deschisă. O să fie situații critice, puștile, o să tragă, gloanțele, o să zbârnăie. O să stai liniștit și a spus, cel ce se încrede în Domnul este ca muntele Sionul. Nu se clatină niciodată. Încearcă acest lucru, prietene, și vei fi cu adevărat fericit. Nu există o societate de pază care să-ți ofere mai multă protecție ca
decât,
Iisus.
Decât dragoste.
Nu există o persoană care să te iubească mai mult și să fie atașată ție precum este Iisus. Iar Ioan, acest ucenic al dragostei, face din această epistolă o capodoperă în care ne arată unde putem să ajungem dacă noi ne încredem în El.
Putem merge și mai departe. Acest verset continuă: pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a fost făcut desăvârșit în dragoste.
Păi da, fiindcă dacă eu am greșit, și am greșit, toți am greșit, nu putem spune că nu am greșit, trebuie să recunoaștem că am greșit. Dar primul lucru este că Iisus ne iartă. Și atunci dacă El mă iartă, eu trebuie să cred că m-a iertat.
Să nu mă mai tem de pedeapsă.
Și eu știu că sunt iertat, acel păcat este îndepărtat, iar acum Iisus îmi atribuie toate meritele sale. Aceasta este calea iertării, nu ce îmi spune mie un alt om. Ce poate să-mi spună el că păcatele mele sunt iertate? De unde poate să spună el? Asta mi-o spune Iisus Hristos. Și acest lucru se simte în viața mea, deci eu simt că Iisus m-a iertat prin faptul că nu mai am teamă, nu mai am frică. Stau înaintea lui Dumnezeu liniștit și împăcat pentru că știu că El m-a iertat. De aceea oamenii nu au liniște, pentru că ei încă sunt urmăriți de păcate nemărturisite, de păcate neiertate. Ce câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Eram copleșit de povara aceasta a unui păcat neiertat. Dar dacă eu am acest curaj să vin să mărturisesc și să primesc certitudinea că am fost iertat, atunci eu mă pot bucura de dragostea lui Hristos, de liniște, de pace și nu mai trăiesc niciun stres. Sunt calm, sunt liniștit. Asta este minunea. Minunea foarte, foarte frumoasă. Ioan mai are un lucru extraordinar din punct de vedere teologic de data aceasta. El ne prezintă foarte frumos o temă a Sfintei Treimi. Zice, El este Cel care a venit prin apă și sânge, Iisus Hristos. Nu numai în apă, ci și în apă și în sânge. Și Duhul este Cel care mărturisește, pentru că Duhul este adevărul. Pentru că trei sunt care mărturisesc, Duhul, apa și sângele. Și cei trei sunt una. Urmează apoi o altă frază, care în Biblia mea nu mai există și care a fost adăugată pe parcurs, numită Coma Ioanide, și cei trei una sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceasta în original nu există. Realitatea textului este atât. Pentru că trei sunt care mărturisesc,
Duhul, apa și sângele.
Apa și sângele. Și cei trei sunt
una în mărturia mea. Da.
Eu mi-am făcut următorul studiu și lucrare. Deci sunt trei. Primul rând, cine este? Duhul. Duhul este Dumnezeu în inima mea. În inima mea, Duhul lui Dumnezeu lucrează, la fel ca și în inima ta. Acum când asculți această emisiune, Duhul lui Dumnezeu îți dă un îndemn. Așa este. E drept ce scrie acolo.
Crede, ascultă, înțelege.
Ascultă, da. Mergi înainte. Dacă tu asculți de acest îndemn al Duhului Sfânt, atunci Duhul Sfânt în inima ta lucrează convertirea, adică întoarcerea spre Dumnezeu. Ori de câte ori ai ocazia, vei asculta postul religios. Nu vei asculta radio șanț cu toate lucrurile mizerabile. Vei asculta acest post. Convertirea însemnează întoarcerea mea cu toată ființa, cu urechile, cu privirea,
cu mintea
mea spre Dumnezeu. Apa. Ce reprezintă apa? Păi apa este un simbol al botezului. Dacă L-am primit pe Hristos, cum spuneam, și acum ce trebuie să facem? Păi ce, botezați-vă! Dacă L-am primit pe Hristos, am ajuns la convingerea că El este Mântuitorul meu, mă botez. Ce înseamnă de fapt botezul? Înseamnă pocăință. Deci prima dată convertire înseamnă mă întorc spre El, El devine centru, mergând mai departe, privind spre El, ajung la pocăință.
Văd că sunt devinovat.
Pocăința însemnează, mă plec în genunchi în fața Lui și spun, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și al treilea care mărturisește este sângele. Ce înseamnă de fapt sângele? Înseamnă că eu și Hristos ne întâlnim la judecata lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi spune, uite, vezi, pentru toate păcatele pe care tu le-ai făcut, fiul meu a trebuit să moară. El n-a murit pentru el, a murit pentru tine. Nu iudeii sunt vinovați de moartea lui Hristos. Ei poartă o mică vină. Vinovați de moartea lui Hristos suntem noi toți, pentru că păcatele noastre i-au zdrobit inima. Și atunci observați că sângele este elementul cu care mă întâlnesc la judecată. Atunci când eu am ajuns să înțeleg jertfa lui Hristos, iar judecata aceasta se va transpune în final prin dreptatea divină. Ce uite, dacă tu accepti acest lucru, indiferent ce ai făcut și cât de mari pagube ai făcut, ai putut să ucizi oameni mulți, indiferent, Dumnezeu te iartă. Deci iată cei trei. Duhul Sfânt lucrează în inima mea, produce convertirea. Apa mă conduce mai departe și mă îndeamnă la botez, adică pocăință, iar sângele Domnului Hristos, despre care înțeleg în contextul judecății, el a fost necesar să curgă ca să împlinească cerințele legii, sângele lui Hristos îmi face ca să primesc dreptatea divină. Aceștia trei lucrează pentru mine. Iar cei trei reprezintă într-un anumit fel Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfânta Treime care s-au unit în lucrarea pentru noi. Domnul Hristos a făcut o lucrare exterioară. El a trăit, a învățat, ne-a ajutat și a murit, oferindu-ne sângele. Dumnezeu Tatăl a făcut lucrarea cea mai mare, că El a dat. El l-a trimis pe Domnul Hristos, El a trimis Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt face o lucrare interioară pentru noi. Iată cum Sfânta Treime se unește într-o lucrare perfectă pentru mântuirea noastră. Și dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare decât mărturia oamenilor. Pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu pe care a mărturisit-o despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în sine însuși și cine nu-L crede pe
l-a făcut mincinos pe Dumnezeu.
Da. E foarte clar. Ioan are o teologie clară, puternică și fără ambiguități.
Echivoc, da.
Este foarte clar. Ori ești cu toată inima pentru Dumnezeu, crezi și te bucuri, ori dacă nu crezi, ești un om nenorocit. Așa că, prietene, te invit să citești cu mult drag Epistola lui Ioan, întâia epistolă. Este o continuare a Evangheliei într-o formă condensată, teologică. Este o demonstrație extraordinară a ceea ce este Dumnezeu și această epistolă te va apropia mai mult de Dumnezeu și în primul rând te va scăpa de stres.
De frică.
De frică. Vei fi un om liniștit și fericit, fără să iei pastile și medicamente sau să te duci la fel de fel de lecții și ore de consultanță. Vino la Dumnezeu, încrede-te și aruncă-te în brațele Lui și El va îndepărta frica de la tine.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ne-ați însoțit. Nu vă îndepărtați, sâmbăta viitoare revenim și vom vorbi în continuare despre Ioan. Și nu uitați mărturisirea. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Să rămânem în Domnul și să avem viață.